la dhacayaan culayska magangeliyo doonka dulsaarka.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau, ambapo tunapoendelea tutaungana naye Sunday Shomari katika matangazo yetu hivi leo, ikiwa ni Jumanne Machi 5 mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwenye matangazo yetu hivi leo, rais wa Kenya William Ruto leo amehutubia kikao maalum cha bunge la Afrika Mashariki mjini Nairobi, akiwataka wabunge wa jumuiya hiyo kutekeleza majukumu pamoja na sera zinazohimiza utangamano. Je, wachambuzi wanasemaje?
Sheria hizi zitakuwa ni sheria ambazo pia zinashirikisha mwananchi wa kawaida, na kushirikisha mwananchi wa Afrika Mashariki ni kushirikisha mashirika ya kijamii, mashirika yasiyo ya kiserikali kuwa ni mojawapo ya uendelezaji wa jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba tajiri mkubwa wa Nigeria Aliko Dangote anapanga kufungua ofisi ya mauzo kwa ajili ya bidhaa za mafuta kutoka kwenye kiwanda chake kipya cha kusafishia mafuta huko mjini London. Lakini kwanza nitakusomea habari za dunia, kisha baadaye tutapata taarifa kutoka maeneo mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu. Polisi nchini Kenya wamesema kwamba watu wawili wamekufa kwenye ajali kati ya ndege ya chuo cha urubani na ile ya abiria mapema leo kwenye mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tukio hilo lilitokea mwendo wa 4 asubuhi saa za huko, pale ndege ya chuo cha urubani ilipogongana na ile ya abiria ya kampuni ya Safarilink. Idara ya mamlaka ya anga ya Kenya imesema katika taarifa. Safarilink imesema kwamba kuna abiria aliyejeruhiwa kwenye ndege yao iliyokuwa ikielekea kwenye mji wa kitalii wa Diani uliopo pwani ya Kenya. Kamanda wa polisi wa Nairobi Adamson Bungei, hata hivyo, amethibitisha kuwa mwanafunzi wa urubani pamoja na mwalimu wake wameangamia kwenye ajali hiyo bila kutoa taarifa zaidi. Tajiri mkubwa zaidi barani ya Afrika kutoka Nigeria Aliko Dangote anapanga kufungua ofisi ya mauzo ya bidhaa za mafuta, ikitarajiwa huenda ikafunguliwa huko mjini London ili kusaidia kuendesha soko la mafuta na bidhaa kutoka kwenye kiwanda chake kipya cha kusafisha mafuta, vyanzo sita vyenye ufahamu wa swala hilo vimesema mapema leo. Hatua hiyo itapunguza jukumu la makampuni makubwa ya kimataifa ya mafuta ambao kwa miezi kadhaa yamekuwa kishauriana kuhusu kupeleka mafuta kafi kwenye kiwanda hicho, pamoja na ufadhili wa kifedha kwa mabadilishano ya bidhaa za mafuta. Kiwanda hicho chenye uwezo wa kusafisha mapipa 1650 kwa siku kinatarajiwa kutikisa soko la kimataifa la mafuta. Dangote, ambaye utajiri wake umeripotiwa kuwa wenye thamani ya takriban dola bilioni 12.7 za Kimarekani kulingana na jarida la Forbes, bado hajajibu chochote kuhusu maombi kadhaa yanayomtaka atoe maoni yake. Makampuni ya mafuta ya BP, Trafigura na Vitrol ni miongoni mwa kadhaa ambayo yamefanya vikao na Dangote mjini Lagos na London katika wiki za karibuni, yakionyesha ari ya kutoa mkopo wa dola bilioni 3 zinazohitajika kuendesha kiwanda hicho. Ukraine imesema leo Jumanne kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu droni 18 zilizorushwa na Russia kwenye mashambulizi ya usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limedai kuwa Russia ilirusha jumla ya droni 22 wakati 18 miongoni mwazo zikinaswa kwenye anga ya Odessa. Gavana wa mkoa huo Ole Kipa amesema kwamba hakuna majeraha yaliyoripotiwa, akiongeza kupitia ujumbe wa Telegram kuwa majengo kadhaa yaliharibiwa kutokana na mashambulizi hayo, likiwemo jengo moja la burudani na jingine la makazi. Kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu usiku amesema kwamba maafisa wa Ukraine wanafahamu kuhusu mipango ya Russia na kwamba wapo tayari kujibu. Zelensky ametoa taarifa hiyo akiongeza kuwa alifanya mikutano kadhaa na maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi pamoja na wale wa intelijensia. Wakati huo, waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov Jumatatu amezungumza kuhusu hali ilivyo kwenye uwanja wa vita na mwenzake wa Marekani Lloyd Austin kwa njia ya simu. Pentagon imesema kwamba Austin alimhakikishia kuhusu ungaji mkono wa Marekani pamoja na washirika wake kwa jeshi la Ukraine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Israeli leo limeripoti mashambulizi kwenye mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza, wakati maafisa wa Palestina wakisema kwamba mashambulizi ya Israeli kwenye eneo hilo yameua takriban watu 17. Maafisa wa Palestina wamesema kwamba mashambulizi hayo yamefanyika karibu na hospitali ya European iliyoko kwenye kitongoji cha Hamad. Jeshi la Israeli limesema kwamba lililenga miundo mbinu ya magaidi huko Hamad na kwamba limewakamata darzeni ya wanamgambo wa Hamas pamoja na wapiganaji wa kundi la Islamic Jihad waliokuwa wamejificha miongoni mwa raia. Mapigano huko Gaza yangali yanaendelea licha ya shinikizo la sitisho la mapigano ambalo pia linajadiliwa kwenye mazungumzo yanayoendelea Misri. Israel imeyakwepa mazungumzo ya Cairo wakati ikilaumu Hamas kwa kutotoa orodha ya majina ya mateka wanaoendelea kushikiliwa huko Gaza. Afisa wa ngazi ya juu wa Hamas amewaambia wanahabari hivi leo kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ni wa kulaumiwa kutokana na kutofikiwa kwa makubaliano na kwamba ni jukumu la mashirika au mshirika wake wa karibu Marekani kuhakikisha hilo linafanyika. Walinzi wa pwani ya Ufilipino wamesema moja ya meli zake imeharibiwa baada ya kugongana na ile ya walinzi wa pwani wa China mapema leo kwenye bahari ya South China Sea. Kupitia ujumbe wa X, msemaji wa walinzi wa pwani wa Ufilipino J. Tariela amesema kwamba meli ya China iliendeshwa kwa njia hatari sana dhidi ya meli mbili za walinzi wa pwani wa Ufilipino na hivyo kusababisha uharibifu mdogo kwenye moja ya meli hizo. Ujumbe tofauti uliotolewa na kikosi cha Ufilipino kwenye bahari ya South China Sea umesema mabaharia wanne kwenye meli ya pili waliumia baada ya kushambuliwa na bomba la maji kutoka kwenye meli ya China. Meli zote mbili za Ufilipino zilikuwa zinasindikiza meli mbili za mizigo pamoja na kikosi kipya cha wanajeshi kuelekea kwenye meli ya kijeshi ya Ufilipino iliyopo kwenye eneo la bahari hiyo la Second Thomas Shoal, ikilinda eneo la bahari la taifa hilo. Walinzi wa pwani wa China wametoa taarifa wakilaumu meli ya Ufilipino kwa kuingia kinyume cha sheria kwenye eneo la bahari la China Renong. Na kesi dhidi ya tajiri mkubwa wa ujenzi wa Vietnam, Trong Mai Lan, imeanza kusikilizwa hivi leo katika mji wa Ching City. Waendesha mashtaka wamesema kwamba Trong Mai Lan, aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya ujenzi ya Van Tin Phat, alitoa dola bilioni 12.5 za Kimarekani kutoka kwenye benki ya Saigon Joint Commercial kati ya 2012 na 2022. Lan, ambaye alikuwa mwenye hisani mkuu kwenye benki hiyo, anasemekana kuchukua fedha kwa kutumia mikopo bandia kupitia makampuni kadhaa yenye mashaka. Watu wengine 85 wameshtakiwa pamoja na yeye kuhusiana na kesi hiyo, akiwemo mume wake ambaye ni mfanyabiashara tajiri huko Hong Kong, wakiwemo waliokuwa wafanyakazi wa benki hiyo na maafisa wa serikali. Miongoni mwa maafisa wa serikali kuna mmoja anayedaiwa kupokea dola bilioni 5.2 kwa njia ya hongo. Karibu mawakili 200 wanahusika kwenye kesi hiyo. Ukubwa wa wizi unaodaiwa kufanyika kwenye kesi hiyo ni karibu 3% ya mapato ya ndani ya Vietnam mwaka 2022, na iwapo Lan atapatikana na hatia, basi hukumu yake itakuwa ni kifo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya habari za dunia, msikilizaji, tuangalie basi habari uchukua uzito wa juu hii leo. Ni wapiga kura katika majimbo 16 ya Marekani wataelekea kupiga kura ili katika kura za mchujo za rais, huku nchi hii ikizingatia kwamba huu ni utamaduni wake maarufu ujulikanao kama Super Tuesday, ambapo wagombea wanatafuta nafasi kwenye vyama vyao. Mwenzangu Abdul Shakur Abud yupo katika jimbo la Virginia. Je, Shakur, hapo ulipo, uchaguzi unaenda vipi na hali ikoje?
Asante sana Sande, hapa niko katika maktaba ya Arlington karibu na Washington, ambapo uchaguzi umeanza toka asubuhi, lakini kwa hakika watu wanakuja kidogo kidogo, kila dakika 5-10 utaona mpigaji kura mmoja. Kwa hivyo watu hawajijitokeza kwa wingi kwa hivi sasa, hakuna mistari mirefu kama watu wanazoea kuona katika wakura, na nafikiri hii ni kutokana na hali ya mambo yalivyo kwamba wagombea ni wawili peke yake. Lakini hali ilivyo hapa ni utulivu, na asubuhi kulikuwa na mvua nyingi, lakini wachambuzi na wasimamizi wa upigaji kura wanasema huenda watu wakajitokeza zaidi baada ya kutoka kazini. Unajua leo si siku ya mapumziko, ni siku ya kazi. Kwa hivyo milango ya saa 10, saa 11 hapa huenda tukao na watu wengi kwa pamoja.
Lakini pengine Shakuru, kuna chochote ambacho umeshuhudia kwa uzoefu wako tu katika mwaka huu na miaka iliyopita kwa sasa hivi?
Tofauti iliyopo ni kwamba mwaka huu kuna wagombea hawa wawili. Katika miaka iliyopita kulikuwa wagombea wengi, kwa hivyo kulikuwa watu wengi. Ukiangalia miaka minne iliyopita wakati Biden alipokuwa anashindana, kulikuwa karibu na wagombea 15 hivi wa Democratic, na kulikuwa na zaidi ya 10 kutoka chama cha Republican. Kwa hivyo kulikuwa na watu wengi, kampeni zilikuwa na shamra shamra nyingi zaidi. Lakini mwaka huu ukiangalia ni tofauti kabisa, watu wawili, na kila mtu ashajua kwamba huenda hawa wawili ili ndio atakawa gombania kiti cha rais mwezi Novemba katika chama chao. Kwa hivyo mambo ni tofauti kabisa, hakuna zile kampeni tulizoshuhudia miaka ya nyuma.
Pengine kwa upande wa Donald Trump, kwa upande wa chama cha Republican, tunashuhudia kwamba jana Jumatatu alipata ushindi mkubwa kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu ya Marekani kusema jina lake haliwezi kuondolewa katika uchaguzi wa baadhi ya majimbo. Hii pengine ina maana gani kwake hii leo?
Okay, imempa nguvu sana. Mwenyewe amezungumza, imempa nguvu kweli kweli, kuonyesha kwamba ana haki, anaweza kuendelea. Lakini kwa upande mwingine watu wanasema ni kwamba mahakama ya juu inaonyesha kwamba ina upendeleo. Kumbuke kwamba kuna wa mahakimu 6 wa hafidhina, alafu watatu wa mstari wa kati. Kwa hivyo wanasema upande mmoja ni kama ni kuonea, lakini kwa Trump yeye amechukulia ni kwamba amepata nguvu. Huwezi kuondoa kitu kama hicho, huwezi kumondoa mtu kumbania kiti cha rais. Kwa hivyo yeye anatumia ubabe wake wa kisiasa kuweza kuendelea na kampeni zake. Lakini ukiangalia maelezo aliyotoa jana, alikuwa kidogo sio mwenye furaha sana na matokeo haya, manake bado anasubiri mahakama hiyo ya juu kuamua ikiwa ana kinga ya kuweza kushtakiwa katika mashtaka ya uhalifu kutokana na ile yale mashtaka ya Januari 6 ambapo wafuasi wake walivamia bunge. Kwa hivyo yeye anasubiri hiyo zaidi kuliko hii iliyotokea leo kama alivyosema. Lakini kwa vovote vile ni ushindi mkubwa kwake yeye, na mhakikisha kwamba sasa anakwenda moja kwa moja kupata wajumbe wa kutosha katika uchaguzi huu.
Na kwa upande wa Rais Biden, na lolote ambao anaweza kutueleza kwa sababu ya shinikizo ambao anakutana nalo kutoka kwa vikundi vya Waislamu, vijana wanaotetea amani, kutokana na ile hali ya Gaza, pengine upinzani huko unaonekana leo kama ilivyotokea Michigan?
Huku Virginia hatujaona, maana hatuko katikati katika maeneo kama hayo. Ni kweli Virginia ni moja kati ya kati ya majimbo ambayo yenye Waislamu wengi na Waarabu na watu wanaopendelea amani, kwa sababu Virginia inajulikana kama ni moja kati ya majimbo ambayo ni ya zambarau, tunaita purple, manake hapa Marekani imegawika kati ya blue na nyekundu, vyama viwili vya kisiasa, Democrat na Republican. Na hapa hapakuwa kampeni kubwa kama ilivyofanyika Michigan, lakini wale wa Michigan wanasema wanaendesha kampeni kote nchini, wapenda amani na wale ambao wanatetea maslahi ya wa Gaza, wanasema kwamba wataendelea kuhakikisha kwamba wanapeleka ujumbe wake. Kwa hivyo hapa Virginia hatujaona kwa hakika shindikizo hiyo kwa Biden. Nafikiri na Biden vile vile amejitokeza, tumemwona toka jana juzi makamu rais Nikki Haley akizungumza moja kwa moja kwamba wanataka usitishaji mapigano, ikiwa ni mabadiliko makubwa kabisa katika sera zake. Kama tunakumbuka miezi mitano iliyopita wakati wa vita vya Gaza zinaendelea, Marekani, serikali ya Biden haikuwa ina shinikizo swala la usitishaji mapigano, lakini kutokana na shinikizo la wapigaji kura inaonyesha kwamba wamechukua msimamo huu mpya wa kutaka kusitisha mapigano.
Basi ni kushukuru sana Abdul Shakur Abud kuzungumza nasi kutoka hapo katika jimbo la Virginia. Tuendelea kufuatilia na sisi tuendelea kufuatilia mambo yanavyokwenda. Asante sana na tuelekee katika shukrani. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tuelekee huko nchini Kenya. Rais wa nchi hiyo William Ruto leo amehutubia kikao maalum cha bunge la Afrika Mashariki jijini Nairobi, akiwataka wabunge jumuiya hiyo kutekeleza majukumu na sera zinazohimiza utangamano wa kikanda katika kiini cha utungaji sera za nchi binafsi na kuhakikisha Afrika Mashariki inawakilishwa na kutekeleza maslahi ya nchi wanachama. Anapotaarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, Rais Ruto vilevile amewataka wabunge hao wa EALA kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki.
And item 5 of the rules of procedure do resolve to hold sittings in this parliament.
Ruto akihutubia kikao cha tatu cha bunge hilo la Jumuiya Afrika Mashariki lenye makao yake makuu mjini Arusha nchini Tanzania, amelitaka kuendelea kuwa kiungo muhimu katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa watu Afrika Mashariki na utangamano wa nchi wanachama ili kunawiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki.
And it is our hope as members of the summit that you will discharge your responsibility of making sure these instruments are in place to facilitate the greater integration of our union.
Wabunge wa IELA wanahudhuria vikao vya bunge hilo vya mwezi mzima jijini Nairobi kwa kuzingatia kifungu cha 55 cha mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya Afrika Mashariki ambacho kinatoa masharti ya vikao vya mzunguko vya bunge kati ya nchi wanachama. Na Rais Ruto aliongoza ufunguzi rasmi wa kikao cha tatu cha mkutano wa tatu wa bunge la tano la Afrika Mashariki. Amesema kuwa bunge hilo limetwikwa jukumu la kuweka sera na mikakati bora ambayo inachangia harakati za umoja za kuleta mabadiliko chanya katika siasa, uchumi, kijamii na kitamaduni, utafiti na maendeleo pamoja na teknolojia na uvumbuzi, ulinzi na usalama kwa watu wa Afrika Mashariki.
The assembly should facilitate the convergence of criteria for macroeconomic governance and provide for the harmonization of both fiscal and monetary policies.
Jumuiya ya Afrika Mashariki inaleta pamoja mataifa 8 ya Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Somalia kwa misingi ya kupanua na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi wanachama katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii na kitamaduni, utafiti na teknolojia, ulinzi na usalama kwa faida ya nchi wanachama. Bunge hilo linatakiwa kubuni sera zinazowezesha soko huria kwa kupunguza vikwazo vya ushuru na visivyo vya ushuru na kurahisisha taratibu za forodha na vilevile kuweka misingi ya soko la pamoja, umoja wa kifedha na shirikisho la kisiasa, anavyoeleza Beno Milo, mfuatiliaji wa masuala ya bunge hilo.
Sheria hizi zitakuwa ni sheria ambazo pia zinashirikisha mwananchi wa kawaida, na kushirikisha mwananchi wa Afrika Mashariki ni kushirikisha mashirika ya kijamii, mashirika yasiyo ya kiserikali kuwa ni mojawapo ya uendelezaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ikiwa na pato la taifa la dola bilioni 350 na idadi ya watu milioni 350, Ruto ameeleza kuwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kivutio cha uwekezaji. Hata hivyo, Bwana Umilo anaeleza kuwa bunge hilo linahitaji kuwa sehemu ya uidhinishaji wa sera zinazoiwezesha jumuiya hiyo kufikia uwezo na malengo yake kwa manufaa ya watu wa nchi wanachama.
Kuhakikisha kwamba tunajenga taasisi ambazo zinahimiza umoja, ambazo zinahimiza amani, tunajenga taasisi za amani katika hizi nchi, na pia kuangalia mitindo yetu ya kisiasa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunakudokolea kwa uchache kuhusu yale wanayopitia wanawake huko Afrika Mashariki, tukimulika nchini Kenya na Tanzania kabla ya kilele cha siku ya wanawake hapo Machi 8 siku ya Ijumaa. Kauli mbiu ya mwaka huu inaangazia masuala muhimu yanayohusiana na kuwekeza kwa wanawake na wito wa dharura wa kumaliza umaskini kwa kutekeleza sera zinazojumuisha jinsia zote kifedha na kuelekeza juhudi kwa uchumi wa kijani na jamii inayojali kupaza sauti za wanawake. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatupasha zaidi.
Licha ya Kenya kupiga hatua muhimu katika kuafikia usawa wa jinsia kupitia katiba mwaka 2010 kuidhinisha sheria kuhusu mizozo ya kinyumbani na ile ya dhulma za kingono, kuanzishwa kwa hazina ya fedha ya wanawake kuwezesha kibiashara na kuongeza uwakilishi wa wanawake katika nyadhifa za kisiasa na afisi za umma, bado wanawake wa Kenya wanakabiliwa na changamoto wanapopigania nyadhifa za kisiasa na wanaume, hali inayochangia taifa hilo kusajili idadi ndogo ya wanawake wa bunge ikilinganishwa na mataifa mengine. Gharama ya siasa Kenya inaongezeka na ni ya juu kwa wanawake. Hapa ni Zule Hajuma Hassan aliyehudumu ubungeni kwa vipindi viwili kwenye bunge la taifa kati ya mwaka 2013 na 2022, wakati huo akiwakilisha vijana na wanawake mtawalia. Mwaka 2022 aligombania ubunge ambapo alikuwa na wanaume katika wadhifa huo. Anasema katika siasa wanawake bado wana safari ndefu, hasa kwenye nyadhifa zilizo na wanaume.
Ni siasa tuko mbali mno, hususan katika viti vinavyopigiwa kura. Pengo kubwa katika kuhakikisha kuwa wanawake wanafaulu wakati wa kura ni masomo ya kujengwa na kusaidiwa kugombania viti hivyo, na uwepo wa kiinua mgongo ambacho kitawezesha wanawake hao washiriki utafutaji kura kama wanaume wenzao. Kwa mfano, kushughulikia shamra shamra ama kupangilia shamra shamra za mikutano wakati wa kutafuta kura ama wakati wa kampeni, na kuwa na wafanyikazi wa kusaidia kampeni kama hiyo iweze kufaulu, na gharama zingine zinazohitajika za kampeni.
Usawa wa jinsia ni haki ambayo kuafikiwa inastahili mataifa na hata mashirika kuangazia changamoto ambazo wanawake wanapitia, ikiwemo hali ya kiuchumi, mabadiliko ya hali ya hewa na afya bora. Hii ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, UN Women. Nuru Muhammad ni mhandisi wa masuala ya mazingira, anasema kuwa kufikia malengo endelevu ambayo yanahusisha kila jinsia ni muhimu kukabili mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanadhuru mwanamke.
Kumekuwa na juhudi nyingi sana za kuweza kujumuisha kina mama katika safari nzima ya kuweka vigezo tofauti tofauti ya kuadapt katika yale mambo ya climate change. Na ukiangalia pia katika makundi yetu mengi, utakuta kina mama in one way or the other kuna element moja ama mbili za mambo ya mabadiliko tabia nchi. Tatizo letu kubwa ni kwamba kiraslimali hizi program haziwezi kufanyika bila kina mama kuweza kujikwamua kiuchumi. Huwezi kumfata mtu ambaye shida yake ya kwanza ni kuweza kupata chakula uje umwambie kuhusu mambo ya kupanda miti. Kwa hivyo nguvu ambayo serikali imejaribu kuweka na pia mashirika ya kijamii yameweza kuweka ni kutafuta njia za economic stability, njia za kutengenezea livelihood, njia za kumwezesha yule mtoto wa kike kupata kipato, na ili liweze kudumu kina mama waweze kupata elimu.
Mhandisi huyo anasema kauli mbiu ya siku ya wanawake mwaka huu, wekeza kwa wanawake harakisha maendeleo, ni mwafaka na itasaidia kufikia wanawake wengi.
Ukishaangalia kauli mbiu ya mwaka huu unakuta ni mwanamke priority, na mwanamke akishawekwa mbele ina maana miradi yote itakuwa inahakikisha kwamba mwanamke ndio kiungo cha kwanza katika ule mradi. Hii inatufanya kwamba tunaweza kufikia wanawake wengi zaidi.
Wakitoa kauli zao, Binora Chao na Biriziki Hamisi, wanaharakati wa masuala haki za wanawake na mtoto wa kike, wanawito huu kwa serikali, mashirika na pia wanawake wenyewe katika kufikia usawa wa jinsia.
Naomba matendo, actions, alafu pia hizo government, both national and county government, na pia mashirika mengine wako very deliberate and intentional on measures ambazo zitaisaidia hawa wanawake kwa included.
Tujitoe katika zile sehemu zetu ambazo kwa tumekaa kwa utulivu ili kusudi tuweze kupambania haya ambayo tunayaona yangeweza kutufikisha sisi sehemu nyingine katika ule upeo ambao wao wenzetu ambao ni wanaume pia wapo.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na huko nchini Tanzania, mwandishi wetu Amri Ramadhani akiwa jijini Dar es Salaam amezungumza na baadhi ya kina mama ambao wanataka serikali wapatie elimu ya fursa mbalimbali za kiuchumi zinazopatikana nchini humo ili wajikwamue kifedha.
Wanawake hao wakizungumzia kuhusu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani Tanzania, wamelalamikia ukosefu wa elimu kuhusu fursa mbalimbali zinazopatikana nchini humo, suala ambalo limekuwa likiwakwamisha wanawake wengi kufanikiwa. Rehema Mkoha, mjasiriamali kutoka Karagwe, amesema serikali inapaswa kutoa elimu juu ya uwepo wa fursa mbalimbali, kwani wengi hawazitambui fursa zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kutatua changamoto za wanawake.
Serikali ikiwekeza ni kwenye fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza. Kuna fedha iko halmashauri ya makundi matatu: wanawake, jana na watu wenye ulemavu. Lakini ni watu wangapi wanatambua kuwa kuna uwezekano wa kupata pesa ile ili waweze kuitumia? Kwa hiyo ukishatoa elimu, bado kuna jukumu la kuwaelekeza fursa zilipo.
Wanawake hao wanasema serikali inapaswa kuongeza uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo elimu na mafunzo, upatikanaji wa maji, kupambana na ubaguzi na ukatili, teknolojia na ubunifu, pamoja na kuimarisha miundombinu katika maeneo ya vijijini ikiwemo umeme, maji na miundombinu mengine ya kiuchumi. Dr. Anne Gongwe, mhadhiri mwandamizi wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine Mwanza, amesisitiza kuwa serikali inapaswa kutengeneza mifumo bora ya usimamizi wa uwekezaji inayofanywa kwa ajili ya kuwakomboa wanawake.
Kama serikali kweli inataka kumkomboa mwanamke, inatakiwa iwe serious kwenye sekta hii, iwe serious kwenye kuangalia hizo hela kweli zinatolewa, wanawake wanapata, yani kuwe kuna monitoring na evaluation ya hiyo activity ambayo iko serious, sio kama ambavyo iko sasa hivi, ili kusudi kusiwe na uchakachuaji. Wanawake kweli kama walengwa wapate hela zao na wasaidiwe vile vile.
Hata hivyo, Glor Akida, mkurugenzi wa kampuni ya S&G Tanzania Limited, amewataka wanawake wenzake kutokukata tamaa wanapokutana na changamoto mbalimbali na kuwasihi kuendeleza vipawa walivyo navyo ili viweze kuwasaidia kujikwamua kiuchumi.
Watakutana na changamoto, asikate tamaa, bali chao alichowekewa hicho anatakiwa kukisimamia, hicho akiendeleze. Kila mtu ana kitu ambacho Mungu amemwekea ndani yake. Kwa hiyo tunatakiwa simame imara kuweza kusimamia vipaji vyetu na kuhakikisha tunasonga mbele, tusikatishe tamaa wala tusirudi nyuma. Kama kuna changamoto yote tujaribu kujifunza zaidi.
Kauli mbiu ya mwaka huu inasema wekezo kwa wanawake kuharakisha maendeleo, ikihimiza hatua za dhati kuelekea kujenga jamii inayowaheshimu wanawake, kuondoa vikwazo vinavyowakabili na kuwapa wanawake nafasi ya kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni hayo tu niliyokuandalia hii leo. Msikose kujiunga nasi siku ya Ijumaa katika kipindi cha Live Talk ambacho kitaendeshwa na wanawake na kuwajumuisha washiriki wanawake wakizungumzia kuhusu siku hii adhimu.
Nam basi, kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Tajiri mkubwa barani Afrika kutoka Nigeria, Aliko Dangote, anapanga kufungua ofisi ya mauzo ya bidhaa za mafuta, akitarajiwa huenda akaifungua ofisi hiyo mjini London ili kusaidia kuendesha soko la mafuta na bidhaa kutoka kwenye kiwanda chake kipya cha kusafisha mafuta, vyanzo sita vyenye ufahamu wa swala hilo vimesema mapema leo. Hatua hiyo itapunguza jukumu la makampuni makubwa ya kimataifa ya mafuta ambayo kwa miezi kadhaa yamekuwa kishauriana kuhusu kupeleka mafuta kafi kwenye kiwanda hicho cha Dangote. Ukraine imesema mapema leo kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu droni 18 zilizorushwa na Russia kwenye mashambulizi ya usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limedai kuwa Russia ilirusha jumla ya droni 22 wakati 18 miongoni mwazo zikinaswa kwenye anga ya Odessa. Gavana wa mkoa huo Ole Kipa amesema kwamba hakuna majeraha yaliyoripotiwa. Jeshi la Israeli leo limeripoti mashambulizi kwenye mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza, wakati maafisa wa Palestina wakisema kwamba mashambulizi ya Israel kwenye eneo hilo hilo yameua takriban watu 17. Maafisa wa Palestina wamesema kwamba mashambulizi hayo yamefanyika karibu na hospitali ya European iliyoko kwenye kitongoji cha Hamad. Walinzi wa pwani ya Ufilipino wamesema kwamba mmoja ya meli zake imeharibiwa baada ya kuungana na ile ya walinzi wa pwani wa China mapema leo kwenye bahari ya South China Sea. Kupitia ujumbe wa X, msemaji wa walinzi wa pwani wa Filipino Jay Tarila amesema kwamba meli ya China iliendeshwa kwa njia hatari.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.